Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстанда президент әкімшілігінің жетекшісі мен Астана қаласының әкімі ауысты. Кейбір сарапшылар мұның себебін әлеуметтік наразылықтың артуынан көреді. Маусымның 21 күні Қазақстанның билік жүйесінде бірқатар кадрлық өзгеріс жасалды. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып Әділбек Жақсыбеков, Астана қаласының әкімі болып Әсет Исекешев тағайындалды. Ал президент әкімшілігі жетекшілігінен босаған Нұрлан Нығматулинге парламент мәжілісінің мандаты берілді. Оны президент Нұрсұлтан Назарбаев мәжіліс спикерлігіне ұсынып еді, барлық депутаттар қолдай кетті. Әсет Исекешев бірінші рет әкім болып тағайындалып жатса, қалған екеуіне жаңа қызметтері таңсық емес. Жақсыбеков президент әкімшілігіне 2004-2008 жылдар жетекшілік етті. Нығматулин 2012 жылдың қаңтарынан 2014 жылдың сәуіріне дейін мәжіліс төрағасы болған. Азаттық тілшісі сұхбаттасқан жергілікті сарапшылар соңғы тағайындаулардың жағымсыз трендтер көреді. Саясаттанушы Досым Сәтбаев жоғары лауазымды мемлекеттік қызметке таңдалатын кадрлар тізімінің шолақ екенін айтады.
Одни и те же люди возвращаются на одни и те же должности, то есть кадровая скамейка запасных почему-то короткая. А у главы государства, хотя последние годы так много говорили о меритократии, о создании корпуса А, корпуса Б, но мы видим то, что представители более зрелой старой гвардии, они в основном, скажем так, крутятся на самых ключевых позициях.
Досым Сәтбаев президент әкімшілігінің жетекшісі Нығматулиннің жетекшіліктен босап төмендеу себебін әлеуметтік ахуалдан іздейді.
Уход Нұрлана Нығматулина, кстати, даже не сказать, что уход, а очень серьезное кадровое понижение, формально как раз это было привязано, скорее всего, с теми событиями, которые в Казахстане были, начиная с митингов в конце апреля, потом, естественно, теракты в октябре.
Сәтбаевтың ойынша соңғы айларда Ақорданы сескендірген жерге қатысты наразылық акциялары мен Ақтөбедегі теракт халық арасында биліктің абыройын түсіріп, қадырын қашырды. Сарапшы кемшіліктерді толықтыру мақсатында жасалған кадрлық тағайындаулардың жалпы ахуалды жақсарта қоятынына күмән келтіреді.
Люди приходят, уходят, а система остается. Вот эта система не очень эффективная, особенно наша бюрократическая, которая не умеет работать на опережение, которая сама же часто своими действиями, решениями создает проблемы, как это было в земельном кодексе.
Саясаттанушы Андрей Чеботарев президент әкімшілігінің жаңа жетекшісін саяси ойындардан қашықтау тұратын ұйымдастырушы арговик деп сипаттайды.
Такие персоны, как Карим Масимов, Нурлан Нигматуллин, Мангалит Асмагамбетов, которые в свое время тоже занимали этот пост, они больше себя позиционировали все-таки как политики. А Адильбек Джексебеков, он, несмотря на свой большой опыт работы во власти, он все-таки больше здесь ведет себя как арговик. Видимо, сейчас пришла пора сбалансировать правящую элиту вот таким назначением.
Андрей Чеботарев, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұрлан Нығматулинді мәжіліс спикер етіп жіберуі парламенттік жұмысты күшейтудің қолға алынғанын көрсетсе керек деп пайымдайды.
Сейчас на фоне вот земельного вопроса уровень доверия к мажилису упал, потому что депутаты особо никак себя не проявили, самоустранились. Плюс обострилась ситуация в связи с терактами в октябре. На этом фоне, конечно, следует немножко усилить работу парламента.
Саясаттанушы Әміржан Қосанов болса, соңғы кадрлық шешімдерден кланаралық келісімнің нәтижесін байқайды. Оның ойынша пост Назарбаев кезеңі жақындаған сайын саяси кландар арасындағы тартыс өршіп тұр. Мұндай жауапты кезеңде президент әкімшілігі мен мәжіліс төрағасының рөлдері күрт арта түспек. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың бағалауынша Астана қаласы әкімінің қызметі Алматы қаласының әкімі сияқты жеткілікті дәрежеде салмағы бар жылы орын. Оның айтуынша бұрынғы қызметіне қарағанда Исекешевте президентпен тікелей кездесу мүмкіндігі көбірек болады. Өйткені Астана президенттің сүйікті ойыншығы, ол оның дамуына көп мән беріп келеді.
Многие людей назначают не по их способностям или достигнутым результатам. В значительной степени те или иные кадровые перестановки зависят даже не от тех людей, которых назначают, а от той крыши, которая помогает им перескакивать с одного места на другое, либо прикрывает их при появлении каких-то серьезных проколов. Поэтому у Исекешева эта крыша есть, судя по всему, довольно мощная, которая позволяет ему держаться на плаву.
Дейт Досым Сәтбаев. Әсет Исекешев бұған дейін премьер-министрдің орынбасары, индустрия және сауда министрі, президенттің көмекшісі болған. Сейсенбі күнгі кадрлық ауыс-түйіс Қазақстанда сәуірдің соңынан бері үкіметтің ауыл шаруашылық жерін жалға беру және сатуға қатысты жоспарына қарсы әлеуметтік наразылық өршіп барып басылған кезбен тұспа-тұс келді. Елдің бірнеше қаласында митинг өткен соң жер кодексіне үкімет ұсынған өзгерістерге президент бір жылдық мораторий жариялаған. Ал маусымның басында Ақтөбеде радикалдық діни ағым жақтастары деп сипатталған қарулы топ пен полиция арасында болған қанды атыстан соң биліктің бұл саладағы саясатының тиімділігіне қатысты да сыни пікірлер жиі айтыла бастаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.